Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Күнүңүз менен кадырман угарман, 3 февраль күнкү кезектеги күндүзгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 70 жылдыгына карата жана 38 жылдагы саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүнүн 80 жылдыгына байланыштуу 4000 ашуун адамга мунапыс берилиши мүмкүн.
Шериктес мамлекеттерде түрмөдө отургандардын саны боюнча Кыргызстан алар экен да. Биз 2013-2014 катар-катар амнистия алып, түрмөдө отургандардын санын 14000 8000 азайттык эле да.
Мамлекеттик ипотекалык компания Нарын шаарында курулуш аяктап калган көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алам деп кезекке тургандар жок болууда деп жатат. Муну каалоочулар батирлердин кымбаттыгы менен түшүндүрүшүдө.
Мен жеке өзүм көтөрө алчу да эмесмин, төлөй алчу да эмесмин. Ошол себептен мен ушу Нарын шаарынан эле өзүмө ылайыктуу арзаныраак там карап атам. Кудай буюрса, ошол ишке ашып калса, үйлүү болуп калам деген ойдомун.
Европарламент Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдоны мамлекеттин жалгыз жана мыйзамдуу утурумдук президенти катары тааныды. Аларда Кыргызстандык билим берүү саламаттык министрлиги жаш балдардын китеп баштыгынын салмагын таптакыр көзөмөлдөбөйт. Мына ушундай мазмундагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач акыркы кабарлар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Венесуэланын Аскарова күчтөрүнүн генералы Франциско Яньес оппозиция лидери Хуан Гуайдоны өлкөнүн мыйзамдуу президенти деп тааныды. Ал мындай кадамга барган биринчи генерал болуп калды. Яньес мамлекет башчысы Николас Мадуронун легитимдүүлүгүн четке аккан, бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. 2 февралда тараган видеодо генерал башка аскер адамдарында Гуайдоны тарапка өтүүгө чакырган. Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем, деди Франциско Яньес. Буга чейин оппозиция лидери Хуан Гуайдоны өлкөнүн легитимдүү президент деп тааныган жалгыз аскер адамы Венесуэланын Вашингтондогу аскер атташеси полковник Хосе Луис Силва болгон. 2013-жылы Уга Чавес өлгөндөн кийин бийликти колуна алган Николас Мадуро 10-январда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. 2010-жылдан бери саясий, экономикалык жана гуманитардык кризиске баткан бул өлкөдө ушундан кийин нааразылык акциялары кайра күч алган. Ал эми 23-январда улуттук ассамблеянын спикери 35 жаштагы саясатчы Хуан Гуайдо миңдеген элдин алдында өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Корчубек Акназаровдун басып өткөн жолу мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, жетекчилерге сабак болушу керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 3 февралда 2-дүйнөлүк согуштун ардагери, социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаровду акыркы сапарга узатуу зыйнатында айтты. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, Сооронбай Жээнбеков Корчубек Акназаров согуштан кийин кайсы гана кызматта иштебесин, артынан кыпындай да жаман сөз ээрчитпегенин белгилеген. Корчубек Акназаровду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, парламенттин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана коомдук ишмерлер катышты. Акназаров 97 жашка караган курагында дүйнө салды. Ал 1922-жылы 1-августта Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун Кызыл Октябрь айылында туулган. Эмгек жолун 1941-жылы айылдык 7 жылдык мектепте мугалим болуп иштөө менен баштаган. Корчубек Акназаров 1943-жылы советтик армиянын катарына чакырылып, 1-Беларусь фронтунда баскынчыларга каршы согушкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы улгайган жаранга кол көтөрүп, акча талап кылган балдардын тек жайын аныктады. 2 февралда интернетке 2 бала карыган кишини чаап, аны коркутуп жатканы тартылган видео тараган. Ош шаардык милициясы тасмадагылар 17 жаштагы өспүрүмдөр экенин жана Оштогу окуу жайларынын биринде окуй турганын аныктаган. Алар карыган киши ичимдик ичип алып, алар жашаган аймакка көп келгендиктен аны уруп согушканын айтышкан. Милиция өспүрүмдөр аксакалдан кечирим сурашканын да кабарлады. Бул факт кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ээн баштык катары катталды. Спорт кабарларынан: кыргызстандык спортчу Мээрим Жуманазарова эркин күрөш боюнча Францияда өтүп жаткан эл аралык мелдешти алтын медаль тагынды. 1 февралда Ницца шаарында башталган турнирдин 1-күнүндө кыз келиндер арасында медалдар ойнотулду. 76 кг салмакка чейинки салмакта кыргызстандык балбандар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Мирет кызы күч сынашты. Жыйынтыгында 2 кыргызстандык спортчу финалга чыгып, Мээрим Жуманазарова жеңүүчү болду. Ал эми Айпери Медет кызы күмүш медалга татыды. Ушул эле мелдеште Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмак ченинде жеңүүчү болгон. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Литванын командасын 6-2 эсебинде жеңип алды. Жолдоштук беттеш 2-февралда Литванын Пренай шаарында болду. Атаандаштардын дарбазасына Дилшат Кадыров 2 ирет гол киргизди. Андан тышкары Мирлан Жолдубаев, Максатбек Алимов, Шахрух Мадяминов, Сагындык Акимбаевтер бирден гол киргизишти. Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлагандай, бул беттеш 2020 жылы өтчү Азия биринчилигинин тандабалуу баскычына карата даярдык. Литва менен экинчи беттеш бүгүн 3-февралда болот.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу бүгүн жаңылап жатат. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына баш багып, кабарлардын кеңири топтомун көрө аласыз. Ошондой эле биздин кызыктуу мультимедиалык баяндарыбыз да бар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 70 жылдыгына карата жана 1938 жылдагы саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүнүн 80 жылдыгына байланыштуу 4000 ашуун адамга мунапыс берилиши мүмкүн. Бул тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Бирок айрым депутаттар бул мыйзам долбоору талкууга чыга электе эле түрмөдөгүлөрдү мунапыска киргизебиз деп акча жыйнаган шылуундар пайда болгону тууралуу айтып чыгышты. Парламентте мунапыс боюнча боштондукка чыга тургандардын санын көбөйтүү маселеси көтөрүлүүдө. Бул тууралуу Канышбек Жолдошов баяндайт.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстандын абак жайларында учурда 11140 жаран жаза мөөнөттөрүн өтөшүүдө. Мыйзам долбооруна ылайык 5 жылга чейинки мөөнөткө алгач жолу эркинен ажыратылгандарга, жашы жете электерге, 60 жаштан өткөн эркектерге жана 55 жаштан өткөн аялдарга, 1-2 топтогу майыптарга, көп балалуу же майып баласы барларга, үй бүлөнүн жалгыз камсыздоочуларына жана анчалык оор эмес кылмышка баргандарга мунапыс колдонулат. Мунапыс боюнча 285 адам боштондукка чыгарылып, калгандарынын жаза мөөнөттөрү кыскартылат. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев мунапыс бериле тургандардын санын көбөйтүүнү сунуштады.
Шериктеш мамлекеттерде түрмөдө отургандардын саны боюнча Кыргызстан алып экен да. Биз 2013-2014 катар-катар амнистия алып, түрмөдө отургандардын санын 14000 8000 азайттык эле да. Азыр карасаңыз сиздин амнистия менен болгону 285 эле адам бошойт экен. А мурунку амнистия менен биз 700 адам бошоп 6000 адамдын мөөнөтү кыскарган да. Дагы бир статьяларды киргизбейли. Дагы бир жолу өтүнүш жанагы саясий жалаа менен кеткендин баарын бошотушубуз керек. Бизге ушундай саясий эрк болуш керек.
Бул мыйзам долбооруна ылайык адам өлтүрүү, зордуктоо, карактоо, коррупция, пара алуу, маңзаттарын жана курал жарак сатуу сыяктуу оор жана өзгөчө оор кылмышка баргандар менен бир нече ирет кылмыш жасагандар мунапыска илинбейт. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын бири депутат Исхак Масалиев коррупция сыяктуу оор беренелер менен соттолгон саясатчыларга мунапыс берилбей турганын билдирди.
Бул жерде негизги принцип кайсы кылмышты кандай жасаса ошого ылайыктуу болот да. Эгерде жеңил кылмыш болсо, биринчи жолу болсо, ушу талапка дал келсе алар кайрылганга укугу болот. Эгерде оор кылмыш болсо, бул жерде аталган беренелерге кирип калса анда эч кандай мунапыс болбойт. Түзмөтөс ушул саясий процесстерге тиешеси жок бул мыйзамдын, себеби анын саясий деген бааны эч ким бере элек. Ал жок болсо кичине башкачараак, биз аны аныктап туруп бул саясий куугунтук болгон деген тарапкандан кийин андан маселе көтөрсөк болот.
Парламентте мындан сырткары абактагы таанышы жана акчасы жок жарандар адатта мунапыстан пайдалана албай калган учурлар көп экени айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева адашып маңзат сатууга аралашып калып соттолгон аялдарга жеңилдик берүү демилгесин көтөрдү.
Мунапыс жарыяланганда негедир тааныш аркылуу чыккандар чыгат экен. Таанышы жок болсо карапайым элибиз чыкпай калат экен да. Ошонун ичинен мен айымдарга көңүл бургум келет да. Айымдарыбыз балдар менен абакта жайгаш мунапыска эч ким силинбейт экен. Нарко бизнес жөнүндө айтып келет элем да. Ошол эле наркобарондор аялдарыбызды мындай колдонушуп анан деген результат керек деп ошолорду салып берип коюшат да результат үчүн. Ошондой адамдарга биз кандай жардам бере алабыз?
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев учурда абактарда эркинен ажыратылгандарды боштондукка чыгарууга байланышкан шылуунчулук күчөп жатканы тууралуу билдирди.
Түрмөлөрдөгү системаны билесиңер. Ал жакта азыр мына амнистия берилет экен, көрүп атасыңар, депутаттар талкуулап атат, мыйзам кабылдап экен деп ортодо шылуундар пайда болуп акча жасайбыз деген адамдар көп чыгат. Ошол жагындагы мына жазаларды аткаруу боюнча мекемеге айтып контролдучу күчөтүш керек. да, анткени мен так билем, эркиндикке чыгарабыз деп өзүнчө бир топтор иштейт.
Ал эми парламент депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору парламенттин талкуусуна түшкөнгө чейин эле түрмө башчылары абактан чыга тургандардын тизмесин түзүүгө алдын ала киришкен учурлар бар экенин белгиледи. Анын айтымында жаза аткаруу мекемелеринде эркинен ажыратылгандарды боштондукка чыгаруу үчүн документтерди алдын ала даярдаган учурларды текшерип чыгуу зарылдыгы бар.
Уже начинают звонить с мест лишения свободы и говорят, скоро депутаты примут закон. Поверьте, там больше знают, чем мы здесь сидя в парламенте.
Буга чейин эле түрмөлөрдөн чалышып, жакында парламент мунапыс боюнча мыйзам кабыл ала турганын айтышкан. Ал кезде мыйзам долбоору тууралуу маалымат дагы жок болчу. Бирок ал жактагылар парламентте отурган бизге караганда көп нерсе билишет экен. Алар мыйзам долбоорун ким жана качан даярдаганын жана ал кимдерге жайытыла турганын алдын ала айтып жатышат. Маалыматка караганда жаза аткаруу кызматында даяр тизме бар экен. Ал жакта азыр абактагыларды боштондукка чыгаруу үчүн документтерин даярдоонун жана ишти тездетүүнүн акылары аныкталып калыптыр.
У ГСИНа есть уже список готовый, там уже готовятся ставочки, кому-то сколько за скорости, это есть.
Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Жорубек Дүйшөнбиев абак жайларында мунапысты шылтоолоп абактагылардан акча жыйнаган аракеттер бар экенин жокко чыгарган жок. Жорубек Дүйшөнбиев жаза аткаруу тутумунда мындай терс көрүнүштөр далилденсе катуу чаралар көрүлөрүн убада кылды.
Беш кол тең эмес экен, эми аралыкта сотрудниктер болуп калат экен, эми чыртылат экен, алар боюнча күрөш жүргүзүп атабыз. Планыбыз бар, антикоррупционный, өз ички коопсуздук кызматыбыз бар, жер жерлерде мекемелерде иштер жүрүп атат.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматы боюнча эгемендик алгандан бери түрмөдөгүлөргө 20 ирет мунапыс берилгени турат. Буга чейинки соңку мунапыс мыйзамы 2014 жылы адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алуунун 65 жылдыгына карата жарыяланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания Нарын шаарында курулушу аяктап калган көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алам деп кезекке тургандар жок болуп жатканын айтууда. Муну каалоочулар батирлердин кымбаттыгы менен түшүндүрүшүдө. Ипотекалык негизде курулган турак жайдын 1 чарчы метри азыр 35 000 сомго бааланууда. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров Нарындан баяндайт.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун эсебинен 93 000 000 сомдон ашык каражатка Нарын шаарында 5 кабаттуу 60 батирлүү турак жайдын курулушу дээрлик аягына чыгып калды. Эми жылытуу системасы жана суу менен канализация кошулса эле бул көп кабаттуу үй толугу менен пайдаланууга берилет. Бул турак жай атайын мугалимдер менен медицина кызматкерлерине арналып, өкмөттөн жеңилдетилген турак жай программасы менен ипотекалык насыя катары берилет. Мамлекеттик ипотека компаниясынын маалымат катчысы Али Аскар Османовдун айтымында, турак жай ушул жылы элдин колуна өтөт.
60 квартираны киргизгенден кийин потом мэрия нам дает списки. Ошо Нарын тургундары ошо кимиси алды депчи уже по списочной будут давать нам бизге.
Бирок бул жаңы салынып жаткан үйдүн ашканасы тар, туурасы 1.5 метрден бир азга гана чоңураак деп сындагандар да болууда. Буга чейин айрым маалыматтык сайттар мамлекеттик ипотекалык компания бул турак үйдү одоно мыйзам бузуу менен салууда деп жазып чыгышкан болчу. Буга Осмонов үйдүн курулушу мыйзамдуу баскычтар менен жүрүп жатат деп жооп берди.
Это идет стандарт кухня. 104 менен 105 менен да ошо салыштырып ошондой проектти когда РКФР проектти түзүп атканда ошол стандарт менен алышкан.
Осмонов кошумча кылгандай, бул үйдүн бир бөлмөлүү батири 32 чарчы метр, ал эми эки бөлмөлүүсү 40 чарчы метр түзөт. Эгер кардар батирди ипотекага алгачкы төлөмү жок ала турган болсо 15 жылга айына 12 500 сомдон 17 000 сомго чейин төлөп кутулушу керек. Бирок бул турак үйдөн батир алууну каалаган нарында азыр жан киши жок. Бир дагы киши жаңы турактан үй алат элем деп арыз жазган эмес. Муну Нарын шаардык мэриясынын адиси Нурлан Кайыпов үйдүн толук бүтө электиги менен байланыштырды.
Анан бул баягы азыр шарттарын дагы карап атышат ипотека компания. Анан бизге толук шарттарын бергенден биз ошо жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарга сунуштап көрөбүз. Каалоочулар болсо анан алышат да бизге. Азыр ал жактан алган кишилер жок. Ал үй толук бүтө электиги.
Учурда өкмөттүн жеңилдетилген турак жай программасы менен Нарында бюджеттик мекемеде иштеген 100 жакын бүлө ипотекалык негизде үйлүү болушту. Азырда арыз бергендердин аягы суюла элек. Бирок алардын баардыгы шаардагы эски даяр тамдарды сатып алып жатышат. Маселен, Нарын облустук телекомпаниясынын оператору Шамен Болотбек уулу жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн кымбаттыгы жана алган айлыгы туура келбестигин айтты. Мында улам ал өзүнүн капчыгын ачак, арзаныраак үйлөрдү издөөнүн аракетинде.
Мен жеке өзүм көтөрө алчуда эмесмин, төлөй алчуда эмесмин. Ошол себептен мен ушу Нарын шаарынан эле өзүмө ылайыктуу арзаныраак там карап атам. Кудай буюрса ушул ишке ашып калса үйлүү болуп калам деген ойдомун.
Буга чейин жогорку кеңештин айрым депутаттары үйдүн чарчы метри күч түзүмдөрүнө Бишкекте $350 берилип жаткан чакта Нарындагы мамлекеттик ипотеканын баасы $570 чап чыгандыгын сынга алышкан. Бирок алсын сөз боюнча эле калып, өкмөттөн эч кандай реакция болгон эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө жекшемби. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эгерде биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, ал жакта аба кир дегенде адам өзүн бактысыз сезет деген илимий жаңылыктар турат. Ал жактан өсүмдүктөрдүн гүлү аарлардын үнүн угат, туздуу кыртышта өскөн чөптөн биоотун жасалды, бактылуулук абанын сапатына көз каранды, узун өмүрдүн гени мураска берилет деген кызыктуу илимий жаңылыктарды окуп пикир калтырсаңыз болот. Азыр ушул саат калган жаңылыктарды учкайбыз, мындан кийин уктуруубузду улантабыз. Венесуэланын генералы оппозиция лидери Хуан Гуайданы президент катары тааныды. Аскерова күчтөрүнүн генералы Франциско Яньес оппозиция лидерин мыйзамдуу президент деп тааныган биринчи расмий адам болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Корчубек Акназаровду акыркы сапарга узатууга катышып, анын артынан жаман сөз ээрчиген жок деген билдирүү айтты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы улгайган жаранга кол көтөрүп, акча талап кылган балдардын тек жайын аныктады. 2-февралда интернетке эки бала акырган кишини чаап, аны коркутуп жатканы тартылган видео таркаган эле. Кыргызстандык спортчу Мээрим Жуманазарова эркин күрөш боюнча Францияда өтүп жаткан Grand Prix de France деген аталыштагы эл аралык мелдеште алтын медаль тагынды. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасын Литванын командасын 6-2 эсебинде жеңип алды. Жолдоштук беттеш 2-февралда Литванын Принай шаарында болду. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Европарламент Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайданы мамлекеттин жалгыз жана мыйзамдуу утурумдук президенти катары тааныды. Мурдараак Евробиримдик президент Николас Мадуро 8 күн ичинде мөөнөтүнөн эрте шайлоо жарыялабаса ушундай кадамга бара турганын эскерткен эле. Мадуро европалыктардын мындай талабын кескин четке каккан. Элиза Кененбаева кенен токтолот.
Бүгүн биз эркин Венесуэланы, анын жаштарына жана баардык жарандарына жаркын жашоону талап кылып көчөгө чыктык. Биз Венесуэланын дүйнөдөгү алдыңкы мамлекет болушун каалайбыз. Анткени бул үчүн өлкөбүздө баардык ресурстарыбыз жетиштүү. Муну ишке ашыра ала турган мыкты адамдарыбыз да бар.
Венесуэланын баш калаасы Каракастын тургуну Зинаида Корсега 31 январда демонстрацияга чыккан миңдеген адамдардын бири. Алар өлкөдөгү көп жылдан бери уланып жаткан каржылык жана гуманитардык кризистен чарчашканын айтышып, президент Николас Мадуроны кызматтан кетүүнү талап кылып жатышат. Башкалаа Каракастын борбордук бөлүгү заманбап, өнүгүп жаткандай көрүнгөнү менен шаардын көп райондору итке минген абалда. Суу, свет жок, канализация иштебейт. Гиперинфляция жана ачарчылык 3 миллиондон ашуун адамды коңшу мамлекеттерге качууга жана кетүүгө аргасыз кылды. Муну Евробиримдиктен гуманитардык жардамдар жана кризистерди жөндөө боюнча өкүлү Христос Тилиандис Венесуэладагы кырдаал боюнча Европарламентке жасаган кайрылуусунда да баса белгиледи.
Венесуэлада азыр кырдаал чындыгында кыйын. Бул кризис тилекке каршы күндөн күнгө курчуп, жалпы аймакты бейстабилдүүлүккө түртүшү мүмкүн деген коркунучтар бар. Миллиондогон адамдар өлкөдөн чыгып кетишти жана азырда үй жайын таштап кетип жатышат. Эркин жана таза шайлоо бул кризистен чыгуунун жалгыз жана туура жолу.
Мындай билдирүүдөн кийин Венесуэлада эркин жана таза шайлоо өткөргөнгө чейин Гуайдону утурумдук президент деп таануу тууралуу чечимди Европарламенттин 439 мүчөсү колдоду. 104 депутат каршы чыгып, 88 арсар добуш беришти. Парламентарийлер Каракастагы нааразылык акцияларында зордук зомбулукка жол берилгенин айыптап, адам укуктарын бузууну токтотуп, күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну дагы талап кылышты. Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни биримдиктин башка институттарындагы ушундай эле чечимге келүүгө чакырды.
Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo
Европа парламенти Гуайдо мырзаны Венесуэланын мыйзамдуу утурумдук президенти катары тааныды. Европа институттарынын ичинен Европа парламенти биринчи болуп мындай кадамга барды. Европанын бирдиктүү жана күчтүү турумун бекемдөө үчүн биз Евробиримдикке мүчө мамлекеттерди жана шаркеттин жетекчилигин жакынкы аралыкта ушундай эле чечимди кабыл алууга чакырабыз.
Кошмо Штаттар Венесуэла парламентинин төрагасы, оппозициялык лидер Хуан Гуайдону өлкөнүн президенти деп биринчилерден тааныган. Орусия баштаган бир катар мамлекеттер президент Николас Мадураны колдоп жатышат. Ал арада 31 январда Каракастан чыккан учак Москванын Внуково аэропортуна келип конгону маалым болду. Орусиянын Northwind компаниясына таандык Боинг жүргүнчү учагы менен ким келгени жаанда кандай жүк бардыгы тууралуу расмий маалымат айтылган жок. Шейшембиде Венесуэла парламентинин депутаты Хосе Гара борбордук банк 20 тоннадай алтынды болжол менен Орусияга чыгарууну пландап жатканын билдирген. Блумберг басылмасынын булагы борбордук банк чындап эле 840 миллион долларга барабар алтын куймаларын сыртка алып кетүүгө даярдаганын айткан. Венесуэланын каржы министри орусиялык учак Каракаска келбегенин айтып, алтынга байланыштуу суроолорго жооп берген жок. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ТАСС агенттигине Венесуэладан Орусияга алтын алып келүү планы жөнүндө эч кандай маалыматы жоктугун айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам тирип. Таасай сенин миги түшүп окпаса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет мен менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндө эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасы кыздын бейкыялы.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын билим берүү саламаттыкты сактоо министрликтери окуучулар көтөргөн китеп баштыктын салмагын таптакыр көзөмөлдөйт. Бирок кошуна мамлекеттерде окуучулар көтөргөн баштыктардын салмагына атайын чектөө коюлган. Дарыгерлер оор баштыктар айрыкча кенже класстагы окуучулардын ден соолугуна зыян дешет. Кыргызстандык окуучулар көтөргөн баштыктардын салмагын кабарчыбыз Идрис Исаков Ош шаарынын мисалында баяндап берет.
Ош шаарында ата энелердин бири азаттыкка кат менен кайрылып, окуучулардын китеп баштыктары оор экенин жазган. Биз кадимки асма таразаны колго алып, шаардагы мектептердин бирине бардык. Алдыбыздан чыккан окуучулардын рюкзактарынын салмагын ченеп көрдүк.
Так, биз азыр ушул окуучулардын көтөрүп жүргөн китеп баштыктарын, алардын рюкзактарын салмагын текшериш үчүн муну таразаны алганбыз, бирок ушул таразанын мындай туура текшеребү, текшербейби? Туура тарталабы, ошону баштап сынап көрөлү. Азыр мондо 1 килограмм набат экен. Ушул набаттын мисалында муну текшерип көрөлү. Так, мынау 1 килограммды көрсөтүп атат. Демек муну азыр туура деп тараза туура тартып атат деп эсептесек болот. Так, жеңил болгонбу?
Мен жеңилдетем да.
2 килограмм 400 грамм дейт. 3 килограммга жетпейт экен.
Только керектүү китептерди салдыртам да. А то кеде сала алат бир китептерин. Аны оор болуп жүрөт.
Ошончо сиз ошого көңүл бурасыз.
Сөзсүз да, мына кана балага
оор. Сиз өзүңүз байкагансызбы ошону?
Байкаганмын да.
Оор экен.
Мен өзүм көтөрүп келем сумкасын кеде.
А.
Ооба, анан кийин ошондуктан эмнеге балам оор десем, карасам китептердин бүт салып алган экен да. Анан кийин бүгүн кайсы сабактар бар десем, анан кийин сабактарды айткандан кийин только ошо китептерди гана салдырдым да. Калган китептерди бүт үйгө калтырдым. Ошон жыйык эле жеңил болуп калды. А кээ бир балдар билбейт да, бүт китептерин көтөрүп жүрөт. 5 килограмм, 4 килограмм болуп жүрөт.
Ооба.
Ден соолукка зыян да, тем более өспүрүм балага.
Силер канчанчы класс окуйсуңар? 2. Сен 3-тө окуйсуң, а? Берчи сумканы тартып көрөйүн. Ой-ой. Мына дээрлик 5 килограммдан 100 грамм ашык экен. Мына. Атың ким сенин?
Сапар.
Сапар, э? Мына Сапар аттуу 3-чү класстын окуучусунуку ушу китеп баштыгы 5 килограмм экен. Сеники чи? Сенин атың ким?
Саян.
Раяна канчада окуйсуң?
Экинчи
класста. Экинчи класста окуган Раянанын сумкасы 3 килограмм. 200 грамм экен.
Ушардык билим берүү башкармалыгы окуучулар көтөргөн баштыктын салмагы көзөмөлдөнбөй турганын ачык айтышты. Шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Бектурсун Көкөнов Кыргызстанда окуучулар көтөргөн баштыктын салмагына чек коюлбаганын билдирди.
Эми ата-энелер ошо көңүл бөлбөйт да, окуучулар канча китеби бар болсо басталышкасы бар. Расписание карабай ошончо китепти көтөрүп жүрө беришет. Расписание боюнча салып бере турган болсо алар 2 килограмм, 3 килограммдан ашпайт. Анан кийин эми 1-2 класстарда балдардын салмагы 20 килограммдан ары ашат да. Өзү адам өзүнүн жарым салмагы деп туруп армияда дагы бала 60 килограмм чыга турган болсо 30 килограмм салмакты көтөрүп алып 7 километр жүгүрөт. Жарым салмагын спокойно көтөрүп жүгүрүп жүрө алат да бала адам. Ошондой эле балдардыкы деле
ошондой сөөк каткан учурдагы да.
Эми сөөк каткан учурдагы, сөөк кате электеги учурда биз айтып атпайбыз, 3 килограммдан ашпаш керек. Максималдык китепти эметкенде деле. Эгерде андай килограммды эсептеп чыгара турган болгондо анда министерстводон мындай деген нерсени кабыл алат эле да. Бир китеп мисалы үчүн мынанча граммдан ашпаш керек дегенде андай норма жок.
Чындыгында эле Кыргызстандын билим берүү саламаттыкты сактоо министрликтеринин сайтынан окуучулардын китеп баштыктарынын салмагы тууралуу атайын иштелип чыккан талапты тапкан жокпуз. Бирок Казакстан жана Орусиянын сайттарында окуучулар көтөрө турган баштыктардын салмагына чек коюлганын алардын расмий сайттарынан көрүүгө болот. Ош шаардык ооруканасынын травматолог дарыгери Элдияр Мамашев да окуучулар көтөргөн баштыктар оор экенин байкаган.
Үйдө өзүм кызым бар 3-чү класс, кыз балам бар ал 5-чү класс. Анан ошо сумкаларын сумкаларына көз салып калдым. Сумкаларына көз салып анан өзүм үйүмдө тараза менен алып өлчөсөм кызымкы биринчи күнү алып барган расписание боюнча алып барганы 4 жарым килограмм чыгып калды. А баламкы 5-5 жарым.
Жаш дарыгер жумуштан сырткары шаардагы спорттук залдардын биринде машыктыруучу болуп иштейт. Ал машыгууга келген балдар арасында белдери бүкүрү же омурткалары кыйшык бүтүп калгандарды көп байкаган.
Мага да ошо окуучу балдар келет, 9-10-11 класстан студенттер. Анан көбүнчө келип эле машыгуу процессинде сурап калышат. Агай, мен могул бир желкем ылдыйраак, бир желкеме карап ылдыйраак, бирөөсү өйдөбараак деп калышат. Анан чечиндирип как врач сыяктуу караганда сколиоз деген биздин бир оорубуз бар. Ошол именно омурткалардын ооруларынын бири. Бул ошо омурткалар кадимкидей кыйшайып калат. Анан сразу эле аларга айтам, сенде сколиоз бар экен.
Дарыгер Элдияр Мамашев жаштар арасындагы омуртка ооруларын окуучулук мезгилдеги оор баштыктардан көрөт.
Биз оор нерсени көтөргөндө эмнеге түйшүк түшөт? Биринчиден бул биздин омурткаларыбызга. Анан сколиоз дегенде өзү көбүнчө ошол омуртканы жанындагы булчуңдар болот. Ошолор туура эмес равновесие болгондо же оор көбүнчө детский сколиоздо оор нерсени көтөргөндө оң жакка кыйшайышы мүмкүн. Биринчи биздин омурткаларыбыз же сол жакка кыйшайышы мүмкүн да. Любой медицинский сотрудник билет, что омурткалар сөзсүз бул нервный клетка, нервный нервтерден турат, булчуңдардан турат, анан сөөктөрдөн турат. Анан ортосунда ошол специальный амортизационный способность үчүн дисктер бар. Алар амортизация кылып турат, бирок анын да өзүнүн ошол российский сайттарда, ошол Казакстан сайттарынан алгандан аларда изилдеп чыккан да. Эгер ошол нерседен ашыкча нагрузка берилген болсо, анда соответственно биздин позвоночник нагружаться этет, анан ошондон сколиоз пайда болот деп ошон үчүн алар дагы стандартты койгон.
Окуучулар көтөргөн баштыктардын салмагына Кыргызстан чек койбогону менен Орусия жана Казакстандын билим берүү саламаттык сактоо министрликтери балдар көтөрө турган салмактын чегин иштеп чыгып расмий сайттарына жарыялашкан. Масалан, анда 1-2 класстын окуучуларынын баштыгы 1.5 килограммдан ашпоосу, 2-3 класстын окуучуларынын баштыгы 2 килограммдан ашпоосу, 5-6 класстагы окуучунун китеп баштыгы 3.5 килограммдан ашпоосу так көрсөтүлгөн. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Негизи эле окуучулардын китеп баштыгы деген түшүнүк батышта өтө жайылган эмес. Ал жакта китептер көбүнчө мектепте сакталгандыктан балдар мектепке колуна кичинекей эле чакан баштыкка дептерлерин салып алып барышат. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү улансын.